El polvoringo jostorratza. Solutre du izena lehenengo jostorratza asmatu genuen garaiak. Jostorratzarekin batera antza, amua ere asmatu genuen. Bi teknologiek gauza bera dute, zizta egiteko modu sofistikatua alegia. Jostorratza, bai asmakuntza interesgarria, high-tech teknologia dela esango nuke. Hain da ona, hain ondo asmatuta, nonez baiten zipitzik ere aldatu joan diren 20.000 urteotan. 20.000, azkar esaten da. Eta zergatik sofistikatua, pentsatu duzue inoiz jostorratzak nola funtzionatzen duen? Ez da amu bat bakarrik, bere helburua ez da zuloak egitea soilik. Zulotxo txiki bat ere badauka, handik ari fin bat pasa behar da, eta behin hori eginda, bi larru, edo bi ehun lotu edo eta josi al izango dituzu. Horrekin maiteok jantziak egiten dira. Horrela hasi ziren jantziak egiten. Arropa mota desberdinak asmatzen. Horrela sortu ziren konturatzerako joan eta etortzen diren modak. Bada, lehenengo jostorratz horietako bat Euskal Herrian aurkitu da. Bizkaia eta Kantabriaren arteko mugako kobazulo batean. Kobazulo hartan, ikuspegi zientifiko batekin sartzen lehena, Jose Miguel Barandiaran izan zen, 1931. Egia esan, Barandiaran izan zen, Euskal Herriko ia kobazulo guztietara ikuspegi zientifikoa lehen aldizera mantzuena, Jakin Min handiko gizona baitzen, eta leize bat ikusiz gero, beti baitzegoen barruraino sartzeko prest. Baina hau ez da izango gure gaurko gaia. Kontua da kobazulo hartan indusketetan hasi zirela, eta gaur egun arte luzatu direla lanak. Han topatutako objektuen artean, duela 10.000 urte galdutako jostorratz bat aurkitu dute. Zenbat orratz galduko ote ziren munduan, eta guk hau aurkitu behar. Objektu txiki-txiki honi esker, gauza garrantzitsu batzuk ikasi ditugu. Ikasi dugu adibidez, gizon emakume horiek jantzi egiten zirela, eta animalien larrua lantzen zutela horretarako. Jostorratzak adierazten digu, larru hori leuntzen zutela, eta zatiak elkarri lotu ahal izateko, ari fina erabiltzen zutela. Eizatutako animaliaren zuntzen bat erabiliz behar bada, zurdak, tendoiak, eta prozesu horretan, erabaki egin behar larrua nola moztu, zein pieza sortu, bata besteari nola josi. Probatu ere egin beharko ziren, ea ondo ematen zuten. Neurriz, itxuraz. Larruzati hori txikiegia da. Hobe da bestea jartzea, gehiago berotzen du. Handiegia da zuretzat, hau hobe niretzat. Jarri bestea. Nik nahiago dut zati hori, kolore politagoa dauka eta. Elkarrizketan aritu beharko zuten, nahita ez, orratz horren inguruan. Atsegina da besteak entzutea. Joskintza lanetan zirela, jendea bilduko zen ziurrenik. Zeri buruz hitz egingo ote zuten ari baten inguruan, jostorratza larru zati batetik bestera zioan bitartean. Agian kanpoan ibili ondoren entzundako istorio bati buruz hitz egingo zuen baten batek, eta behar bada horrela sortu dira istorio asko. Eta behar bada hauetako zenbaiti mito izena eman diegu. Antzinako istorioak, eta halare ezain zaharrak. Oteizak esan zuen, historia aurrearen eta gure artean, 80 amona zeudela. Baina 400 amona dira gure eta El Polvoringo jostorratzaren artean. Norbaite kontatuko zuen, eiztariak itzuli zain zegoen jostunaren historioa. Besteren batek gehituko zuen, josten ari zena emakumea zela, eta gizonaren zain zegoela josi bitartean. Eta handik milurteko batzuetara, josiaren josiaz, norbaiti Penelope izena bururatuko zitzaion emakume horrentzat. Indartsua da izen hori, baina beste norbait irudituko zitzaion, Penelope ezetz, beste izen bat zuela emakumeark. Eta etzekuela gizon baten zain, baizik eta gizon bat zela bere bila zebilena. Istorioek aurpegi asko baitituzte. Ezagutuko ote zituzten jostunaiek istorioen arauak, ez alda azken finean soineko bat jostea, istorio bat jostearen oso antzekoa. Eta bitartean, jostorratz hori josi eta josi arituko zen. Eta zer diren gauzak. Konturatzerako ikasi dugu jostorratz nimino batek mitoak sortzeko ere indar nahikoa duela.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia ehun objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. El Polvoringo jostorratza Bizkaiko Arkeologia Museoan ikus dezakezu Bilbon. Atal honen gidoia Zira Cresporena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago eunobjektu.eus webgunean. Thank you.